Goeiedag, lieve luisteraars. Vandag gaan ek die 6de hoofstuk doen van die boek Handelinge. En jy sal gehoor het nou reeds, die opskrif van vandag is Stefanus die eerste martelaar. Nou hoop ek net maak julle deur mekaar nie, maar ek gaan die 6de hoofstuk behandel, omdat ons hier die gevangeneming van 'n man met die naam van Stefanus ook kry. Maar eers in hoofstuk 7, wat ek volgende keer gaan behandel, word sy toespraak gegee. Maar ek gaan nou vandag sy gevangeneming behandel en dan gaan ek die laaste stukkie van hoofstuk 7 ook doen, want daar gaan ons van sy steniging luister en hy was die eerste martelaar. So ek wil dit as 'n eenheid behandel en dan gaan ek volgende keer, so die Here wil, sy toespraak behandel. Dit gaan ook oor ander persone en gebeurtenisse in Handelinge 6. Maar ek dink die persoon wat uitstaan in hierdie hoofstuk is Stefanus, en hy was die eerste Christelike martelaar. Daarom wil ek nie net nou die verhaal onderbreek nie, wil ek eers nou vir jou so 'n bietjie vertel van hierdie absoluut merkwaardige man, Stefanus. Want jy sien, 'n liewe luisteraar, die grond is dikwels deur die bloed van martelare vir die evangelie voorberei. 'n Mens moet egter eers vir die evangelie lewe, elke dag absoluut vir die evangelie lewe, voordat jy daarvoor kan sterwe. Die Here leer namelijk sy gelowiges dikwels deur hulle in baie, wat sal ek dit noem, ondergeskikte posisies, gewone posisies, onbelangrike posisies te plaas in hierdie wêreld. En die mense wat Christus wil dien, moet dit dus dikwels deur hulle naaste doen. Stefanus was 'n baie goeie getuie en ook 'n baie goeie werker vir God, voordat hy 'n martelaar geword het. Dit het nie sommer net op een dag gebeur soos wat 'n mens mag dink nie. Hy was naamlik een van die diakens van wie ons nou nog gaan lees, wat deur die vroeë kerk aangewys is om kos uit te deel. Baie, baie eenvoudige werkie, sou jy en ek sê, so in die eerste oogopslag. Nou, natuurlik moet ons onthou, die Christene is van die begin af deur die samelewing verwerp, selfs nog voordat hulle aktief vervolg is. Jode, wat deur Jesus as verlosser aangeneem het, is gewoonlik ook deur hulle eie families verwerp en afgesny. Dis nakies, dit gebeur vandag nog so, hoor. As 'n Jood tot bekering kom, word hy eenvoudig uitgegooi, geostraseer deur sy eie familie. En daarom was die gelowiges op mekaar aangewese. Daarom moes hulle ook mekaar ondersteun, moes hulle mekaar help onderhou. Want as hy uit die Jodendom en later ook uit die Heidendom tot bekering gekom het, dan is hy heeltemal eenkant gegooi deur sy eie mense. Dit was dus 'n baie praktiese oplossing om hulle huise en hulle kos en al hulle ander middele met mekaar te deel as Christene. Later het hulle so baie geword dat party van die gelowiges oorgesien is. En daarom moes daar nou op 'n georganiseerde wyse te werk gegaan word om te verseker dat almal goed versorg word. Die gelowiges wat nou aangewys is om daarmee te help, is gekies as die diakens op grond van hulle integriteit en hulle oorgawe aan die Here. Stefanus was nie net bekwaam vir daai werk nie, maar hy was ook 'n baie dinamiese spreker. Toe hy later in die tempel deur vyandige gesinde groepe gekonfronteer is, kon hy hulle argumente baie logies en baie duidelik weerlê. Hy het ook met groot welslaag voor die Joodse raad gepraat later. Hy het nie net vir die raadslede 'n kort oorsig oor die geskiedenis van Israel gegee nie, maar hy het ook, tot hulle ontsteltenis natuurlik, gewys op die manier waarop die geskiedenis in Jesus Christus vervul is. En dit is, liewe luisteraar, waarom ek volgende keer sy hele program aan sy toespraak wil wy. Tussenhakies. Stefanus het sekerlik geweet dat hy besig was om sy eie doodvonnis uit te spreek toe hy daai toespraak gehou het, want die raadslede sou beslis nie 'n dood luiters gesit en luister het hoe hulle eie duistere motiewe aan die lig gebring word deur hierdie man nie. En daarom gaan ek eers vandag praat oor sy verkiesing en ook oor sy lyding en uiteindelik sy sterwe en dan volgende keer net oor sy lang toespraak voor die Joodse raad uitwy en vir mooi verduidelik wat daar staan. En dadelik het hulle hom sommer met klippe doodgegooi. Terwyl hy nog besig was om te bid, dat God hulle moes vergewe. Nou uit Stefanus se sterwenswoorde blyk dit baie duidelik dat hy die voorbeeld van sy meester gevolg het deur vir sy vyande te bid, want dit is hoe hy gaan sterwe terwyl hulle hom doodmaak. 'N Mens kan jou net voorstel, liewe luisteraar, dat sy martelaars dood 'n geweldige indruk sou gemaak het op die jong Paulus. Want onthou, Paulus, wat ook genoem word Saulus, wat uit Tarsus gekom het, was een van die mense wat die Christene met oorgawe vervolg het. En daarom gaan ek nog vir jou later vertel dat Saulus een van die ouens was wat daarby gestaan het en gekyk het hoe die eerste martelaar vir die Christelike geloof met sy eie lewe geboet het. Jy sien, Stefanus se lewe rig 'n oproep tot elke mens. Dit rig ook 'n oproep tot elke Christus gelowige hoor, want die feit dat hy hier die eerste word om vir sy geloof te sterwe, laat sekere vrae ontstaan. Byvoorbeeld, hoeveel waag 'n mens as jy Jesus se volgeling wil wees? Is ek ook seker en is ek ook bereid om regtig vir die Here Jesus te sterwe? Is ek regtig bereid om vir hom te lewe? Want jy sien, liewe luisteraar, jy kan nie vir die Here Jesus sterwe as jy nie ook bereid is om vir hom te lewe nie. En oor hierdie merkwaardige man gaan ons hier in Handelinge 6 en 7 'n bietjie met mekaar gesels. Kom ek gee vir jou 'n bietjie agtergrond. Daar het natuurlik in die vroeë kerk 'n besondere interne probleem begin ontstaan wat deur verskillende aspekte aangeblaas is, byvoorbeeld kulturele en taalkundige verskille tussen die Christene wat ingekom het in die geloof. Die Joodse Christene byvoorbeeld het Aramees gepraat, 'n Semitiese taal. Die Grieksprekende Christene was waarskynlik Jode wat van ander lande afgekom het, wat miskien met Pinkster in Jerusalem was en daar tot bekering gekom het. En hulle het nou begin kla dat hulle weduwees nie behoorlik versorg word nie. Nou, miskien, ek weet nie regtig nie, miskien was dit nie 'n doelbewuste bevoordeling van die kant van die Aramees-sprekende Christene nie, maar eerder dalk 'n geval van onnadenkendheid. Maar jy sien, ons is mos nou almal mense. Dis nie ingewikkelder as dit nie. En die kerkleiers het die saak opgelos toe hulle 7 waarskynlik Grieksprekende Christene aangestel het om te sorg dat die daaglikse voorsiening regverdig sal plaasvind. Nou het hulle besluit hulle gaan sekere helpers of diakens kies. Kom ons lees so 'n bietjie daardie eerste 4 verse van Handelinge 6. In daardie tyd toe die gelowiges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreëus sprekendes klagtes gekom van die Grieksprekendes dat hulle weduwees in die daaglikse versorgings afgeskeep is. Die 12 apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: "Dis die reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol is van die Heilige Gees en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan afsonder. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee." Nou, liewe luisteraar, dis interessant dat ons dit hier lees. Want jy sien, jy en ek is ook maar dikwels mense wat wens dat ons ook deur daardie vroeë Christene kon gewees het. En dat ons ook die wonderwerke en die mededeelsamheid en die liefde wat daar onder hulle bekend was, deel was as 'n kenmerk van 'n lewe, dat ons ook daar kon gelewe het, daar in die vroeë kerk. Maar nou moet jy opmerk in hierdie gedeelte, hulle het ook maar net soos ons allerlei probleme gehad wat opgelos moet word. Geen kerk tussen hakies kon nog ooit of sal ooit heeltemal volmaak wees tydens hierdie aardse bedeling nie. Alle kerke het maar probleme. En as jy nou ontsteld of bekommerd raak oor jou kerk se tekortkominge, vra jouself bietjie af as lidmaat van 'n volmaakte kerk: is daar so 'n kerk? Nie regtig nie, hoor. En so dit dan gebeur dat sekere van die dames oorgesien is. Hulle is nie mooi na wense versorg nie. En nou sal jy natuurlik onthou dat die 12 apostels van wie ons lees hier in die tweede vers natuurlik die oorspronklike 11 was en dan natuurlik ook Matteus. Jy sal onthou daar uit hoofstuk 1 by vers 26 het ons kennis gekry dat hy gekies is in die plek van Judas Iskariot. Nou, die behoeftes van die gemeente daar in die vroeë kerk het saam met die ledetal gegroei. Ek wonder of jy dit in gedagte hou. Want daar was al oor die 5000 mense. En een van die dinge waaraan daar nou 'n groot behoefte was, was 'n behoorlike stelsel waar volgens kos vir die behoeftiges gegee kan word. Die apostels se vernaamste taak was om te preek. En onthou, daar was 'n paar duisend mense, nie net soos 'n klein gemeente nie. Dus het hulle ander gekies wat hulp kon verleen. Elke mens het naamlik 'n taak wat jy moet vervul in 'n gemeente. En jy moet, liewe luisteraar, as jy dink jy het nie 'n taak nie, dan moet jy so bietjie jou eie hart onder die vergrootglas plaas, nê? Want ons moet almal help aan al die verskillende dinge wat daar in 'n gemeente gedoen moet word. Nou die tweede vers het nou vir ons gesê hoe dat die 12 apostels toe nou al die gelowiges saamgeroep het en vir hulle gesê het, hoorie, ons moet 'n plan maak. Want jy sien, vir die kerkleiers was hierdie geen onbenullige administratiewe taak nie. Hier is 'n paar duisend mense wat versorg moet word en hulle wat die werk voltyds doen is nie vreeslik baie nie. En ons sien dit duidelik uit die vereistes wat hulle aan die sewe diakens gestel het. As jy dit weer lees in vers 3 sal jy sien. Hulle moes persone wees wat wysheid het. Hulle moes tweedens vol wees van die Heilige Gees en derdens deur die mense gerespekteer word. Het jy opgemerk, liewe luisteraar? As amptdragers verantwoordelikheid moet dra en met mense moet werk, dan moet hulle sekere eienskappe hê. Net so moet jy en ek ook sorg dat ons kerkleiers verstandig is, geestelik volwasse is, onbesproke van karakter. Nou sê die apostels in die 4de vers, ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Liewe luisteraar, het jy al ooit daaroor nagedink dat die persone wat die woord van die Here bedien, die leraars of die pastore, hulle vernaamste taak is nie om brood uit te deel nie. Die geestelike leiers wat in die predikamp, die verkondigingsamp staan, se primêre taak is woordbediening. En daarom lees ons nou hier van vers 5 tot 7. Die voorstel het by al die gelowiges byval gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Ek het jou nou van hom vertel. Maar dan was hy ook nog verder, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochia afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. Die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Nou interessante gegevens wat ons hier kry, nie waar nie. Kom ons kyk so vir 'n oombliekie daarna. Geestelike leiding is vir hulle baie ernstige saak. Mag nooit ligtelik deur enige kerk benader word nie. En daarom die sewe manne, het jy opgemerk, het almal Griekse name. Dis interessant. Dit lyk vir my uit hulle name asof al sewe Grieksprekende Jode was, hoewel Arameese Jode natuurlik ook soms Griekse name gehad het. Stefanus, van hom word spesifiek vermeld, hy het 'n vaste geloof gehad. Letterlik staan daar in die Griekse taal waarin die Nuwe Testament geskryf is, hy was vol van geloof. Filippus. Dit is interessant dat in die twee vertellings wat ons in hoofstuk 8 kry, staan sy werk sentraal. Maar ek gaan hom nou eers so 'n bietjie los want ek wil graag meer praat oor Stefanus vandag. Die 7de vers het vir ons gesê die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowige geword, né? Nou dis baie interessant dat dit in dieselfde versie staan, want jy moet oplet in Jerusalem. Dit is met ander woorde die plek waar die verkondiging moes begin. En daar groei dit. Daar brei die kerk op 'n kragtige manier uit, selfs onder die priesters. Baie interessant, né? Dis amper vir my so bietjie ironies dat Lukas, wat die skrywer is van Handelinge, hier in die skaduwee van Jerusalem en die tempel vir ons nou so half wil in die oorfluister, jy moet net onthou, baie van die mense wat tot inkeer gekom het, was priesters. Wonderlik. Want jy sal onthou, Jesus het vir die apostels gesê dat hulle heel eerste in Jerusalem moet getuig. Jy onthou dit nog daar uit Handelinge 1 vers 8. Maar nou kry ons die verhaal van Stefanus wat gevange geneem word. Luister nou baie mooi hierna. Miskien moet ek vir jou 'n bietjie agtergrond gee voordat ek die versies net lees, want jy moet onthou, liewe luisteraar, as ons dit nou gaan behandel, hierdie martelaarskap van Stefanus, een van die voorvereistes vir enige Christelike diens is natuurlik dat die Christen met die Heilige Gees vervul moet wees. Stefanus was deur die krag van die Gees 'n baie baie goeie dienaar in die kerk. Iemand wat wonderwerke gedoen het. Ons het byvoorbeeld daar in die 8ste vers 'n opmerking dat hy groot wonders en tekens gedoen het, maar ek gaan dit nou behandel. En hy was terselfdertyd 'n baie goeie evangelis, want ons lees van hom in die 10de vers dat hy het van die Heilige Gees wysheid ontvang waarmee hy dan gepraat het. Daarom moet mense onthou, die gawes wat jy van die Here ontvang, moet jy ook gebruik in diens van die Here en van jou medemens natuurlik. En dit is waarvoor God dit deur sy Gees vir jou gegee het, hierdie gawes wat jy en ek ontvang het. Nou ja, kom ons lees hierdie paar verse van vers 8 af. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos dit genoem is, wat bestaan het uit Jode wat van Sirene en Alexandrië afgekom het, het toe saam met die Jode wat van die provinsies Silisië en Asië gekom het, met Stefanus begin redeneer. Hulle was egter nie opgewas het in die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en God hoor laster. Kan jy nou jou voorstel hoe verskriklik dit was om sulke leuns oor hierdie man te vertel? Die 9de vers praat van die vrygelate slawe. Was daar 'n groepie voormalige Joodse slawe wat die Rome vrygemaak is en hulle eie sinagoge daar in Jerusalem gehad het. Nou hulle was natuurlik nou afkomstig wat vandag bekend is as Libië en Egipte. Dan was daar ook nog, het ons in die 11de vers gelees, hulle het mense omgekoop om te sê, ons het vir Stefanus teen Moses en God oorlaster. Jy sien, die Sadduseërs was die grootste en die sterkste groep binne die Joodse raad. Hulle het slegs die boeke van Moses, dit wil sê van Genesis tot Deuteronomium, aanvaar en bestudeer. En hulle het dit nou as 'n misdaad beskou as iemand Moses vloek. Ons sien egter in Stefanus se toespraak wat ek volgende keer gaan behandel, dat hulle aantuigings van alle waarheid ontbloot was. Stefanus het juis sy oorsigtelike verwysings na die geskiedenis van Israel op die boeke van Moses gegrond. Hy het dus nêrens enige iets teen Moses gelaster nie, nog minder teen God, maar hulle bring dit nou in as 'n klag teen hom. En daarom word hy nou gevange geneem. Die 15de vers sê, toe al die Jode van die Joodse raad stip na Stefanus te kyk, sien hulle sy gesig helder soos die van 'n engel lyk. En nou, liewe luisteraar, gaan ek 'n paar kort minute hier aan die einde van die program spring na hoofstuk 7 by vers 54. Want ek het vir jou gesê ek gaan sy toespraak volgende keer behandel. Want Aan die einde van hoofstuk 7 kry ons die verhaal van hoe dat Stefanus gestenig is. Ek lees by Handelinge 7 vers 54. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hart geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm. Nou luisteraars, die tyd was nou dat hierdie getroue dienaar van die Here Jesus sou sterwe onder die klippe. Hy sien God se heerlikheid en hy sien die Here Jesus nie sittende soos gewoonlik nie, maar staande om sy dienskneg Stefanus in sy donkerste uur by te staan en te ontvang. Stefanus noem die Here Jesus seun van die mens, soos wat Jesus na homself dikwels verwys het. En met hierdie naam, liewe luisteraar, word Jesus aangedui as die magtige verlosser van die eindtyd. Die Jode maak, soos die profesie sê, hulle druk hulle ore toe. Die Jode sleep nou vir Stefanus uit die stad uit, omdat steniging buite die woonplek moes plaasvind. Jy onthou nog Levitikus 24 by vers 14 sê dit vir ons. En hierdie steniging, luisteraars, was waarskynlik nie 'n geregtelike vonnis nie, maar eintlik was dit 'n onwettige moord. Die Joodse raad het waarskynlik nie reg gehad om iemand ter dood te veroordeel nie. Pilatus moes dit doen. Die getuies word hier genoem omdat die Joodse wet bepaal het mense wat getuies van die kwaad was van wat 'n persoon gedoen het, moes die eerste klippe gooi. Stefanus se laaste woorde herinner aan die twee kruiswoorde van die Here Jesus. As ons nou na hierdie vers 55 baie mooi kyk, dan sien jy opmerk Stefanus het die heerlikheid van God van die Here Jesus aan sy regterhand gesien. Sy woorde aan die Sanhedrin is dieselfde woorde as die van die Here Jesus in die Joodse raad. Gaan kyk maar daar in Lukas 22 vers 69. Wat jy moet oplet is dit. Sy visioen het Jesus se aanspraak bevestig en die Joodse leiers baie kwaad gemaak en daarom het hulle hom van godslastering beskuldig. Hulle wou nie verder na hom luister nie. Stenig hom, net soos die Here Jesus, was hy gereed om te sterwe en selfs om God om vergifnis te vra vir sy moordenaars. Is dit nie geweldig nie? Soveel vergifnis kan slegs kom, liewe luisteraar, van iemand wat 'n volkome volgeling van die Here Jesus Christus is. En luister nou na vers 58. Toe het hulle hart geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm om hom uit die stad gesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. O, liewe luisteraar, as ons Paulus hier vir die eerste keer in die Bybel ontmoet, dan sien ons dat hy Jesus se volgeling wreed vervolg. Daar is hy die teenoorgestelde van die man wat ons in die res van die boek Handelinge gaan leer ken as 'n toegewyde volgeling van Jesus Christus en 'n begaafde prediker van die evangelie boodskap. Tussen haakies, Paulus was op 'n baie besondere manier toegerus om vir die mense van Jesus te vertel, maar ek gaan volgende keer vir jou van hom vertel. Vers 59. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: Here Jesus, ontvang my gees. Het jy opgelet godslastering? Dit wil sê oneerbiedige uitsprake teen God is met die dood gestraf. Die skuldige is gestenig. Die Ou Testament het dit voorsê. En hier sterf 'n onskuldige man. Vers 60 sluit af met: Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Jy opgemerk, Stefanus se sterwenswoorde was presies dieselfde woorde van die Here Jesus aan die kruis vroeër. Lukas 23 vers 34. Moet hulle tog nie hulle sonde toereken nie. O, hierdie man was gewillig om te ly soos wat die Here Jesus gely het. Hy het selfs met sy laaste asem gebid dat sy moordenaars vergewe sal word. Die Heer Jesus kan vir jou en vir my ook lei, om soos Stefanus op te tree, en opregte liefde teenoor ons vyande te betoon. Ek wil jou 'n vraag vra. Hoe sou jy reageer as iemand jou te nakom omdat jy glo soos wat jy glo? Weet dat dit 'n voorreg is om vir die naam van die Here Jesus Christus verneder te word as dit nodig is. Kyk na Stefanus. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons Here. Tot dan. Tot ziens.